Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Včeraj je okužbo potrdili pri 834 ljudeh, v oranžni barvi le še 3 statistične regije.
Bogoslužja v rdečih regijah odpovedana, skupnih molitev na grobovih za vse svete ne bo.
Jože Podgoršek je prevzel posle od dosedanje kmetijske ministrice Aleksandre Pivec.
Vreme jutri bo na Primorskem sončno, proti vzhodu pa bolj oblačno. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Veljati je začel nov sveženj ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Med njimi je odlok, ki omejuje gibanje prebivalstva med rdečimi in oranžnimi statističnimi regijami. Oranžne so le še Primorsko-notranjska, Goriška in Obalno-kraška regija. V rdečih velja splošna prepoved prireditev, shodov, porok in verskih obredov. Prebivalcem iz rdečih regij je prepovedan prehod v druge regije. Izjeme so prihod na delo, izvajanje gospodarskih in kmetijskih dejavnosti, zagotavljanje storitev za zavarovanje zdravja in premoženja. Na odprtih javnih krajih in v osebnih vozilih, če so v njem osebe, ki ne živijo v istem gospodinstvu, je obvezna uporaba maske. Včeraj so v Sloveniji ob več kot 5000 testih potrdili 834 okuženih. V bolnišnicah zdravijo 242 bolnikov s COVID-19, na intenzivnih oddelkih jih je 45. Včeraj so umrli 4 bolniki, skupaj do zdaj 180. Aktivnih primerov okužbe je približno 5500. Iz zdravstva prihajajo opozorila o pomankanju kadra za oskrbo bolnikov s COVID-19. Tudi na šolskem področju se epidemiološka slika slabša. Skupno je v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah okuženih 566 otrok, učencev, dijakov in zaposlenih. Skoraj 8000 jih je v karanteni. V mestni občini Maribor zaradi širjenja okužb zapirajo s ponedeljkom javne športne objekte za notranjo rekreativno vadbo in društvene prostore ter uvajajo spremembe v mestnem avtobusnem prometu. Po županu Saši Arsenoviču je okužena tudi direktorica mestne uprave Nataša Rodošek. Poveljnik civilne zaščite Samo Robič je opozoril, da so razmere v Podravju resne, zato poziva javnost k spoštovanju zaščitnih ukrepov. Pomočnik direktorja za zdravstveno nego Aleksander Jus dodaja, da v zdravstvenem domu zaenkrat delujejo še vse ambulante in dejavnosti. Virus ne izbira, med okuženimi je tudi 5 duhovnikov. Eden je ponoči umrl, je na vladni novinarski konferenci povedal predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Predstavil je nova navodila škofov in odgovoril tudi na vprašanja o prenosu maš prek spleta in spovedovanju prek Zuma. Marta Jerebič.
Vlada je z današnjim dnem določila rdeče in oranžne statistične regije, kjer so omejeni ali celo prepovedani tudi verski obredi z navzočnostjo ljudi. Nadškof Zore vabi, da dosledno uresničujemo vse ukrepe za zaščito lastnega zdravja in zdravja bližnjih.
V župnijah v rdečih statističnih regijah z današnjim dnem začasno obvladujemo svete maše zverniki. Vse lepo vabim, da v naslednjih tednih ukrepijo molitev v družini ter svojo vero in se udeležijo osebnega obhajila, ki bo na voljo v župnijah. Ljudje bojo posebej opozorjeni, da naj prihajajo drug za drugim v potrebni razdalji, kakor prihajajo recimo v trgovino in razen, če gre za družino ali za ljudi, ki živijo v skupnem gospodinstvu, pri teh ta razdalja ni pomembna in seveda ob strogem upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov, ki preprečujejo širjenje virusa. To lahko zagotovim z neko izkušnjo, ker moje srečevanje z ljudmi v teh zadnjih časih je bilo vedno znova potrditev zelo, zelo visoke stopne discipline pri upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov. Zato se tudi zato ne bojimo. Je pa zelo pomembno, to smo videli pri tistem prvem spomladanskem valu, da ljudje ohranjajo stik z zakramenti. To je za kristjanovo vero bistvenega pomena. V župnijah, ki so v rdeči regiji, bo verouk do nadaljnega nadaljavo. Duhovnike in katehistinje prosim, da pripravijo ustrezno gradivo ter vzpostavijo kontakt starše veroučencev. Starše pa vabim, da si vzamete čas za svoje otroke in poskrbite za njihovo versko vzgojo. V teh časih vaših otrok ne bo nihče vzgajal v veri, če jim vi ne boste pomagali. Tudi molitev je del verske vzgoje otrok in smo v mesecu v oktobru, ki je mesec rožnega venca, zato vas vabim in prosim, da se ob večerih zberete in molite v družini. Katoličane v oranžnih statističnih regijah vabim, da se udeležijo svetih maš v svojih župnijah, ki bodo omejene na 10 vernikov. Zlasti ob koncih tedna bo to povzročilo precej preglavi z duhovnikom, ki bodo morali odločati, kdo se bo lahko udeležil maše in kdo ne. Zato duhovnike vabim, da v takšnih primerih omogočite vernikom prejem obhajila zunaj svete maše. Verouk v župnijah, ki so v oranžnih statističnih regijah, bo od 1. do 5. razreda potekal kot običajno, od 6. razreda pa nadaljavo. Čas epidemije je čas posebnih duhovnih vaj, za vse, za verne, manj verne, tudi neverne. Zato vas lepo vabim, da se skupaj pripravimo na novembrske praznike, ko se bomo spomnili naših pokojnih. V navodilih, ki smo jih škofje izdali, je zapisano, da zaradi epidemije letos na pokopališčih ne bo javnih molitev in blagoslovov. Duhovniki bodo opravili molitve in blagoslove grobov brez navzočnosti vernikov. Vernike pa vabim, da obiščejo grobove in se v molitvih hvaležnijo spomnijo pokojnih na način, da ne bo prihajalo do nepotrebnega druženja in okužb. Varovanje zdravja je naša naloga in dolžnost. Ne vemo, koliko časa bodo trajali novi ukrepi in kakšne dodatne ukrepe bo morala država sprejeti v naslednjih tednih. Vem pa zagotovo, da smo vsak dan bliže koncu epidemije. Zato je pomembno, da v svojih srcih ne izgubimo upanja in ljubezni. Ko bomo vedno več časa zaprti v svojih stanovanjih, bo lahko prihajalo do napetosti. In zato je pomembno, da smo vedno drug do drugega prijazni in spoštljivi, ter si morebitne krivice odpustimo. Ob tem ne smemo pozabiti na starejše, bolne, osamljene, na tiste, ki nimajo zaposlitve in so v stiski. Vsak naj jim pomaga, kolikor more. Želim vam blagoslovljene dneve, ki nas čakajo. Naj ti dnevi v naša življenja in družine prinesejo vero v ostalega Jezusa in mir in medsebojno razumevanje. In vsem obljubljam molitev.
Škofje duhovnikom naročajo, naj ne prenašajo svetih maš po spletu, saj v veljavi ostanejo obstoječi prenosi svetih maš po televiziji in radiju. Načkov Zore je na naše vprašanje, ali niso v prvem valu ravno prenosi domačih župnikov vernike povezali z domačo župnijo, odgovoril.
V prvem valu smo dejansko doživeli nekakšen razcvet prenosa svetih maš po spletu na različne načine, ki jih omogoča tehnika, vendar se je pokazalo, ne samo pri nas, tudi v tujini, da so te spletne maše v veliko večjem številu ali pa v večjem odstotku spremljali tisti, ki hodijo občasno k maši, kakor tisti, ki hodijo redno k maši. Se pravi, več tisti, ki hodijo manj kot enkrat na mesec, kot tistih, ki hodijo vsako nedeljo. Druga stvar, pravzaprav bolj negativna, je pa bila, da ti ljudje, tako eni kot drugi, niso videli nobene razlike med navzočnostjo pri sveti maši v občestvu, v cerkvi, in sveto mašo po spletu, ker pomeni, da se izgublja tisti temeljni značaj svete maše, ki je občestvo, ki se sreča okoli oltarja, okoli evharistična gospoda in okoli Božje besede. V tem smislu nam je kardinal Robert Sara 3 tedne nazaj približno poslal pismo, v katerem je opozoril da ne bomo pozorni na to težnjo, da se izgublja smisel za to, kot rečemo v cerkvi, za to skrivnostno Kristusovo telo, to občestvo, in da začenja lahko naša skupnost, naše občestvo postajati virtualna, kar pa ni prav, in zato smo v teh navodilih posebej povabili duhovnike, naj stik z ljudmi ohranjajo še vedno preko spleta, vendar naj bo tu molitev, naj bo to rožni venec v mesecu oktobru, naj bo molitev za pokojne v mesecu novembru, naj bo tu Božja beseda, naj bo neka spodbudna misel, lahko vsak dan, vsak večer, maša pa ostaja maša in ohranja svojo svetost in posebnost.
Nadškof Zore je znova poudaril, da je spovedovanje po telefonu in po spletu izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost.
Že v navodilih na samem začetku je bilo rečeno, da svete spovedi lahko potekajo, če je prostor dovolj velik, da omogoča izpolnjevanje vseh previdnostnih ukrepov, se pravi potrebna razdalja, pregrada med spovednikom in spovedencem, razkuževanje, prezračevanje, skratka, da se do skrajnosti zmanjša kakršnakoli možnost okužbe. In se je pokazalo, da je to možno. Praktično na vseh župnijah je takšna spoved mogoča. Spoved preko spleta, spoved preko Zooma pa ne bo šlo. To je bilo večkrat izrecno poudarjeno, kajti spoved je vedno zagotovljena, skrajna rezerviranost vsega, kar se pogovarja ta spovedenec in spovednik, medtem ko Zoom in splet te tajnosti ne zagotavljata. Zato bo spoved še vedno ostala ena na ena duhovnik in spovedenec.
Navodila slovenskih škofov v celoti najdete tudi na naši spletni strani. Ob koncu še vabilo k spremljanju svetih maš na Radiu Ognjišče od ponedeljka do sobote ob 19. uri, v nedeljo pa ob 10. uri dopoldne.
Jože Podgoršek, ki ga je državni zbor sinoči imenoval za novega kmetijskega ministra, je danes prevzel posle od dosedanje ministrice Aleksandre Pivec. Ob tem je dejal, da čuti posebno odgovornost pri skrbi za prehransko varnost, urejeno podeželje, varno hrano in naravne vire. Po njegovih besedah je epidemija COVID-19 spremenila svet. Družba se mora prilagajati posledicam virusa, ki pustoši naokoli in ne izbira. Za svojo najpomembnejšo nalogo si je zadal iskanje novih rešitev, da bomo skupaj premagali to težko obdobje smrtonosnega virusa. Število okuženih s COVID-19 narašča v več evropskih državah. V Švici so v zadnjem dnevu potrdili rekordnih 3105 novih okužb. Število je visoko tudi v Avstriji. Včeraj so okužbo potrdili pri 1552 ljudeh. Danes poročajo o 1163 na novo okuženih. V Nemčiji so v minulih 24 urah potrdili rekordnih 7334 okužb, na Češkem pa se je v minulem dnevu okužilo več kot 9700 ljudi. O novem rekordu poročajo tudi iz Slovaške, Ukrajine in Bolgarije. Na Hrvaškem so v minulih 24 urah potrdili 1131 okuženih, kar je najvišje dnevno število novih primerov. Tiskovni predstavnik britanske vlade je danes sporočil, da je trgovinskih pogajanj med Londonom in Brusljem verjetno konec. Prihod glavnega pogajalca Evropske unije Barnieja v London prihodnji teden je smiselen samo, če je pripravljen govoriti o vseh vprašanjih na podlagi britanskih predlogov, pri čemer ne sme zahtevati, da popusti samo Združeno kraljestvo, je dejal tiskovni predstavnik. O omenjenih pogajanjih so govorili tudi na vrhu Evropske unije, premije Janez Janša.
Zdaj, kar se tiče Brexita, je Evropska unija zelo enotno sprejela izhodišča za nadaljna pogajanja, so pa bila ta sprejeta precej hladno pač v Veliki Britaniji. Kljub temu upamo, da se bodo pogajanja vsaj v mene obsegu nadaljevala in da če ne bo možno doseči nekaj popolnega sporazuma, da bodo doseženi dogovori vsaj na nekaterih področjih.
Če Evropska unija ne bo pripravljena popustiti, bo Velika Britanija odšla pod pogoji, kakršne ima Avstralija, zatrjujejo v Londonu. Evropska unija sicer z Avstralijo nima trgovinskega sporazuma, ampak trguje pod pogoji Svetovne trgovinske organizacije. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič se je ob obisku v Rimu sešel s predsednikoma obeh domov italijanskega parlamenta, predsedniki več parlamentarnih komisij in državnim sekretarjem na zunanjem ministrstvu. Kot je ob koncu obiska dejal, je bila rdeča nit pogovorov reforma volilne zakonodaje v Italiji. Slovenska manjšina pričakuje, da bo novi volilni zakon zagotovil njihovo zastopstvo v italijanskem parlamentu v skladu s 26. členom zaščitnega zakona. Zato se zauzema tudi Slovenija.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Kako računalniške igre in navidezna resničnost pripomorejo k učinkoviti rehabilitaciji zgornjih okončin. Tak je naslov predavanja, na katerega vabi ASEF, Ameriško-slovenska izobraževalna fondacija, in se bo prav kmalu začel po spletu, predavanje pa bo pripravil dr. Domen Novak, izredni profesor elektrotehnike in računalništva na Univerzi v Wyoming v Združenih državah Amerike. No, septembra je ASEF začel z novim programom tutorstva, ki vključuje poglobljeno delo v manjših skupinah, ki jih vodijo tutorji po področjih. Prejšnji teden je potekalo spoznavno srečanje z ekipo, več objavlja ASEF na svojem Twitter računu. Odprte pa so prijave za razpis za štipendije za 10-tedenski raziskovalni obisk na svetovnih univerzah, zagotovljeno je mentorstvo in vključitev v bogate ASEF aktivnosti doma in po svetu. Prijave na spletni strani ASEF do 1. decembra.
Ponoči bo pretežno oblačno, zjutraj bo po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 5, ob morju okoli 8 stopinj. Jutri bo na Primorskem po večini sončno, drugod pa bo dopoldne ponekod po nižinah megleno, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Na severovzhodu bo pretežno oblačno. Popoldne ali zvečer bo možna kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17 stopinj. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla. Jutra bodo kar sveža. V torek bo več oblačnosti in nekoliko topleje, zapihal bo jugozahodnik. Dodajmo še nekaj temperatur. Ob 18. uri v Ljubljani 11 stopinj, Maribor 9, Koper 14, Novo mesto oblačno 10, prav tako Celje 10 stopinj, Murska Sobota oblačno 8, Ilirska Bistrica in Vrhnika 8 stopinj, Kočevje 7, Bohinjska Češnica 9, Mežica 7, Podčetrtek 10, Babno Polje 5 in Kredarica pretežno oblačno minus 5 stopinj Celzija. Na koncu Dolenjske avtoceste je zastoj pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, kolona je dolga 1 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Slovenska vas Obrežje, Dobovec in Gruškovje. Obvezne so verige na cesti čez prelaz Vršič in še tole Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od danes od 21. ure pa vse do ponedeljka 19. oktobra do 5. zjutraj. Zaprti bodo tudi uvoz in izvoz Trojane proti Ljubljani ter uvoz Trojane proti Mariboru. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.